Runāsim par komunālo maksājumu rēķiniem, kas šogad nepatīkamu pārsteigumu radījuši Lūdzā. Cik lieli ir šie rēķini un kāpēc tik lieli, ka radījuši satraukumu? Lai par to runāt plašāk, šajā brīdī esam sazinājušies ar laikraksta Lūdzas zeme žurnālisti Ivetu Čigānu. Labrīt!
Labrīt!
Cik tad lielus rēķinus cilvēki ir saņēmuši šogad Lūdzā?
Jā, runa ir tieši nevis par visiem komunālajiem pakalpojumiem, bet tieši par rēķiniem par siltumu. Tie tiešām ir iedzīvotāji šokējuši, un sanāk tā, ka vislielākie cietēji šajā gadījumā ir lauktehnikas rajona iedzīvotāji. Tur trīs istabu dzīvokli par siltumu bija jāsamaksā 156 eiro. Tas ir 2,5 eiro par kvadrātmetru. Par divu istabu dzīvokli 116, par vienu istabu 90 eiro. Protams, tas ir ļoti daudz, ņemot vērā to, kāda ekonomiskā situācija ir Latgalē. Siltuma ražotāji skaidro, ka cena ir tik augsta, jo janvārī vidējā gaisa temperatūra Lūdzā ir bijusi -9,4 grādi. Tas, protams, kaut kādā veidā attaisno to augsto tarifu, nu, bet kas būtu noticis, ja tā temperatūra būtu -15 grādi, -20 grādi? Lūdzānieši nevar izprast, kā tā noticis, ka tik daudz jāmaksā.
Tik liela rēķina arī siltinātajām mājām ir?
Siltinātajās mājās arī ir daudz problēmu. Tur vinnētāji ir tie dzīvotāji, kas dzīvo vidējo kāpņu telpu un stāvos, bet tieši tie cilvēki, kas dzīvo pirmajos un pēdējos stāvos, viņiem par siltumu ir jāmaksā ļoti daudz. Jo, lai piesildītu tos dzīvokļus, ir, piemēram, par divām nedēļām cilvēks ir samaksājis 100 eiro. Tas nav normāli. Situāciju varētu kaut kādā veidā atrisināt, vismaz lauku tehnikas rajonā ražotāji skaidro, ka varētu atrisināt patērētāju skaita pieaugums. Tas nozīmē jaunu māju celtniecību. Protams, ka to mēs Lūdzā diez vai varam atļauties, un pagaidām uz to arī ir palicis, ka tie lielie rēķini, un cilvēki tagad domās, kā tos lielos rēķinus nomaksāt. Daudzi vienkārši nemaksās, un tas parāds Lūdzas apsaimniekotājiem, kas iekasē naudu par siltumu, atkal augs, un atkal atkal te nāks represijas, un cilvēki atkal būs nepatīkami pārsteigti.
Bet vai tad pagājušā gada nogalē nebija jau tā kā nojausma par to, ka varētu būt šādi rēķini? Tarifi un tā tālāk.
Ka varētu būt tik daudz, to tiešām neviens nedomāja. Nu, protams, tas mūsu šā gada janvāris, kā sinoptiķi, mēs tevi noskaidrojam, kā sinoptiķi stāsta, tik augsts janvāris bija tikai 2013. gadā, un tad arī pilsētā bija tie diezgan lieli rēķini. Nu, bet ko nozīmē -9,4 grādi vidējā temperatūra? Ja nu tiešām atgriežas ziema, un tad Lūdzā sanāks, ka neviens īsti nevarēs tos rēķinus arī nomaksāt.
Bet ko atbildīgās amatpersonas skaidro, ar ko saistītas tad tik lielas izmaksas, nu tomēr pie mums salīdzinošanas?
Nu, ar to arī skaidro, ka
Tikai temperatūra?
Temperatūra un arī tas izmaksas tas, ka lai arī kurinā ar šķeldu, liekas, tas ir tās lēts kurināmais, bet vienalga sanāk tas diezgan dārgi. Un arī to, ka daudzi nemaksā atkal. Nu, tur ir vesela virkne problēmu, ko noskaitot, it kā var to izskaidrot, to tarifu tādu paaugstinājumu. Nu, bet nu, cilvēkam no tā nekāda labuma nav, viņam vienalga ir jāmaksā. Un kamēr tā turpināsies, tikmēr cilvēki arī tā dzīvo.
Un tas skar faktiski visus iedzīvotājus Lūdzā un apkārtnē?
Nu, īstenībā visus. Vienai māja ir drusciņ vieglāk, vienai ir tieši otrādi vēl vairāk jāmaksā. Tur daudz kas arī atkarīgs no tā mājas stāvokļa, bet nu, tā, kas skar visus, tas tiešām ir gan siltināto, gan nesiltināto māju cilvēkus. Visus skar.
Jā, liels paldies par šo informāciju.